όσα παίρνει ο Βαρδάρης, ιστορίες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο, με το Θωμάσιο όμως στο μικρόφωνο και στην έρευνα και τον Αποστόλη Κοσμόγλου στη φροντίδα των ήχων. Στο σημερινό μας επεισόδιο θα ασχοληθούμε με την ιστορία της πλατείας Αριστοτέλους, ίσως της πιο σημαντικής πλατείας όχι μονάχα της Θεσσαλονίκης αλλά και της χώρας ολόκληρης. Η ιστορία της Αριστοτέλους ξεκινάει το 1917. Είναι η χρονιά που η πόλη μάζευε τα κομμάτια της από την πυρκαγιά και τότε συστήνεται η Διεθνής Επιτροπή Νέου Σχεδίου Θεσσαλονίκης. Αυτός ήταν ο επίσημος όρος με τον οποίο είχε ονομαστεί η ειδική επιτροπή της οποίας επικεφαλής ήταν ο Γάλλος αρχιτέκτονας και αρχαιολόγος Ερνέστος Εμπράρ, ο οποίος οραματίστηκε μία πόλη εντελώς διαφορετική. Μία Θεσσαλονίκη η οποία θα μοιάζε πάρα πολύ με τις ευρωπαϊκές πόλεις. Κέντρο αυτής της πόλης θα ήταν η πλατεία Μέγα Αλεξάνδρου. Έτσι αρχικά ονόμαζε τη σημερινή πλατεία Αριστοτέλους. Είχε οραματιστεί ο Εμπράρ έναν άξονα που θα ξεκινούσε από τη θάλασσα και θα κατέληγε στην Ρωμαϊκή Αγορά, στην άλλη άκρη της πλατείας, πάνω από την σημερινή Εγνατία. Και εκεί θα είχε χτιστεί ένα μεγάλο συγκρότημα κτηρίων που θα στέγαζε τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Όλα τα κτίρια τα οποία θα έντυναν αυτήν την πλατεία, σε εισαγωγικά το έντυναν, ήταν εμπνευσμένα από την δυτική αρχιτεκτονική, με σκοπό όμως να τονιστεί και η βυζαντινή και η ελληνική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Τα μεγαλεπίβολα σχέδια του Ερνέστου Εμπράρ απλουστεύτηκαν με το πέρασμα του χρόνου. Προπολεμικά ξεκινάει ο σχεδιασμός της πλατείας και ολοκληρώνεται γύρω στο 1960. Τότε έχουμε και το χτίσιμο του δίδυμου κτηρίου απέναντι από το Ολύμπιον, εκεί που είναι τώρα το ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς. Εκεί, πριν το Ηλέκτρα Παλάς, όπως έχουμε αναφερθεί σε άλλα επεισόδια του Όσα παίρνει ο Βαρδάρης, υπήρχε η τεχνική σχολή της Αλιάνς, της Μισιόν Λαϊκ της Αλιάνς, εκείνης της μη κυβερνητικής οργάνωσης, η οποία είχε έρθει στα τέλη του 19ου αιώνα από την Γαλλική πρωτεύουσα, από το Παρίσι, για να κοσμικεύσει και να εξυγχρονίσει την εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Είχε χτίσει εκεί ένα σχολείο, το σχολείο της Αλιάνς, όπου έδινε εργαλεία και τα πρώτα εφόδια στους φτωχούς μέχρι τότε Εβραίους για να γίνουν καλοί επαγγελματίες και στη συνέχεια να αποκτήσουν την φήμη αλλά και την δύναμη που απέκτησαν στην ιστορία της Θεσσαλονίκης. Τα πρώτα σχέδια του Εμπράρ πρέπει να πούμε ότι ήταν εμπνευσμένα όχι τόσο πολύ από τη Γαλλία από όπου προερχόταν ο Ερνέστος Εμπράρ, αλλά κυρίως από την Ιταλία όπου έζησε και εργάστηκε για πολλά χρόνια και είχε στο μυαλό του, λένε οι ιστορικοί της εποχής, την πλατεία Ρούτε Ριβολί του Παρισιού. Οι καμάρες μάλιστα της πλατείας Αριστοτέλους είναι ευθεία αναφορά σε αυτήν την πλατεία του Παρισιού. Αν κάποιος την επισκεφθεί ακόμη και σήμερα θα δει κάποιες ομοιότητες. Απλά στην ελληνική περίπτωση δίπλα στον Εμπράρ υπήρχε ένας Έλληνας αρχιτέκτονας. Πρόκειται για τον αρχιτέκτονα μηχανικό Κώστα Κιτσίκη, ο οποίος είναι αυτός που σχεδίωσε τις στοές με έναν τρόπο εκλεκτικό, με νεοκλασικά χαρακτηριστικά και κάποια νεοβυζαντινά στοιχεία στην διακόσμηση των στοών της πλατείας Αριστοτέλους, με σκοπό να δημιουργούν ένα είδος νέας ελληνικότητας. Είναι αλήθεια πως η κυβέρνηση της Βενιζέλου στο Μεσοπόλεμο ήθελε να τονίσει την ελληνικότητα της Θεσσαλονίκης. Είχε ζητήσει να μπουν παντού τριγωνικές μετόπες σαν αυτές που υπήρχαν στο εμπορομηχανικό επιμελητήριο στην Οδό Τσιμισκή, είτε στη Τράπεζα της Ελλάδος, είτε στο Μέγαρο Ρούσβελτ που είναι η Τράπεζα Α, ακριβώς δίπλα από την Τράπεζα της Ελλάδος στις αρχές της Μοναστηρίου. Τέτοιες μετόπες τοποθετήθηκαν και στο διοικητήριο, αλλά τοποθετήθηκαν και στη φιλοσοφική σχολή, με σκοπό να τονίσουν την ελληνικότητα της Θεσσαλονίκης. Και Αριστοτέλους λοιπόν ήταν μέρος αυτού του σχεδίου. Απλά εδώ έχουμε τη μικρή αντασία των αρχιτεκτώνων. Οι αρχιτέκτονες Θεσσαλονίκης, ένας από αυτούς ήταν και ο Κώστας Κιτσίκης, δεν κάναν τόσες πολλές αναφορές στην αρχαία Ελλάδα ή στον τρόπο με τον οποίο ο νεοκλασικισμός την σχεδίαζε αρχιτεκτονικά, βλέπε Τσίλερ. Δεν κάναν τόσες πολλές αναφορές σε αυτές τις τριγωνικές μετόπες και στους χείονες, αλλά κυρίως κάναν αναφορές σε βυζαντινά στοιχεία ή σε νεοβυζαντινά στοιχεία και κυρίως σε οικιανόκρανα και καμπύλες, καμάρες, οι οποίες θύμιζαν το βυζαντινό αλλά και το οθωμανικό παρελθόν της πόλης. Εκτός από τις βασικές στοές της πλατείας Αριστοτέλους που βρίσκονται δεξιά και αριστερά, έχουν κατασκευαστεί και εγκάρσιες στοές με περισσότερο εμπορικό χαρακτήρα. Εδώ είναι μια μικρή εγκάρσια στοά, η οποία λέγεται Βοσπόριον Μέγαρον. Αυτή τη στιγμή είναι κλειστή. Έχουμε ακούσει ότι όλο το κτίριο έκλεισε για να γίνει ξενοδοχείο. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι από εσάς θα τη θυμόσαστε, γιατί εκεί υπήρχε ένα γνωστό ουζερί, το ουζερί που συνηθίζαμε να το λέμε το ουζερί του Λεπέν. Όμως η πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν έγινε ποτέ πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και το μεγάλο άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου που οραματιζόταν ο Εμπράν να τοποθετήσει στο κέντρο της δεν τοποθετήθηκε ποτέ. Αντίθετα έγινε πλατεία Αριστοτέλους. Η διάσημη αυτή πλατεία αφιερώθηκε λοιπόν στον Αριστοτέλη και υπάρχει ένα άγαλμα εκεί το οποίο τοποθετήθηκε μόλις το 1990. Είναι άγαλμα του γλύπτη Γεωργίου Γεωργιάδη. Ο Αριστοτέλης εκεί επικονίζεται σε μια καθιστή στάση, φοράει ένα μανδύα, σανδάλια και κρατά έναν πάπυρο. Το άγαλμα είναι τοποθετημένο σε μια μεγάλη μαρμάρινη βάση. Η απεικόνιση είναι έντονα ρεαλιστική, κάτι που αποτυπώνεται καθαρά στις πτυχώσεις των ρούχων. Βέβαια εδώ τόσο η πλατεία Αριστοτέλους όσο και το Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο, είναι αφιερωμένο στο μεγάλο αυτό φιλόσοφο, ο οποίος καθόρισε όχι μονάχα την ελληνική σκέψη, αλλά όλη την δυτική σκέψη από την Αναγέννηση και μετά. Και η Θεσσαλονίκη, επειδή γειτνιάζει με τη γενέτειρα του Αριστοτέλη, γειτνιάζει με τα στάγερα, ήθελε να εκμεταλλευτεί και να πάρει κάτι από την δόξα του Αριστοτέλους. Έτσι, την πιο μεγάλη της από τις πλατείες την ονόμασε Πλατεία Αριστοτέλους. Ο Αριστοτέλης είχε μαθητή του τον Αλέξανδρο, τον Μέγα Αλέξανδρο, και αργότερα ίδρυσε τη δική του σχολή, το περίφημο Αριστοτελικό Λύκειο της Αθήνας, όπου και θα περνούσε στην Αθανασία λόγω του διδακτικού του έργου εκεί πέρα, αλλά και λόγω της ασύλληπτης συνθετικής ικανότητας και της διάνοιάς του. Τα έργα του είναι πραγματικά έργα που μέχρι και σήμερα καθορίζουν όλες τις αξίες της Δύσης, αλλά και όλη τη γνώση και την επιστήμη όπως την γνωρίζουμε με τη σημερινή της μορφή. Δύο πολύ ενδιαφέροντα σημεία της πλατείας Αριστοτέλους, αλλά και του άξονα της οδού Αριστοτέλους που καταλήγει, όπως είπαμε, στη Ρωμαϊκή αγορά, είναι τα εξής. Το ένα έχει να κάνει με αυτό το ρολόι, το οποίο ονομάζεται ρολόι Ανθοκομείας. Βρίσκεται λίγο πάνω από την Τσιμισχή. Είναι ένα δευτικό ρολόι μεγάλης κλίμακας. Τέθηκε σε λειτουργία ξανά το 2005. Οι ώρες απεικονίζονται από εποχιακά λουλούδια και το ύψος του ξεκινάει στο πιο χαμηλό σημείο στα 30 εκατοστά και φτάνει μέχρι το 1,80. Η ακρίβεια αυτού του ρολογιού ελέγχεται από δορυφόρο, από τον οποίο λαμβάνει και εντολές για την περιστροφή των δικτών του. Είναι ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πλατείας Αριστοτέλους που πολύ συχνά το προσπερνάμε. Και ένα άλλο κτηριακό σημείο, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να θυμηθούμε, γιατί έχει και μία στάπα που μας οδηγεί στην Στοά Μπεζεσταίνη, είναι το εμποροβιομηχανικό επιμελητήριο. Είναι από τα πρώτα κτίρια που χτίστηκαν προπολεμικά. Το κτίριο του εμποροβιομηχανικού επιμελητηρίου, που είναι ουσιαστικά στη γωνία Αριστοτέλους με Εγνατία, εκεί στην Εσοχή, και έχει μία στοά η οποία οδηγεί στην αγορά Μπεζεσταίνη. Το άλλο κτίριο που είχε χτιστεί προπολεμικά είναι το κτίριο του Ολύμπιον, το οποίο μεταπολεμικά στεχάζει την Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου, που αργότερα θα μετονομαστεί σε Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου και τώρα πια είναι η έδρα του Διεθνούς Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Η πλατεία Αριστοτέλους ακόμη και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί τον ομφαλό του πολεοδομικού σώματος της πόλης. Εκεί γίνονται πολύ σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Εκεί έγιναν πολύ σημαντικές πολιτικές εκδηλώσεις. Εκεί γίνονται γιορτές. Εκεί συναντιούνται οι άνθρωποι που έρχονται από τα δυτικά, από τα ανατολικά, αλλά και από την άνω πόλη για να ζυμωθούν μεταξύ τους. Ίσως η πλατεία Αριστοτέλους να είναι η πιο συνθετική, η πιο πολυπολιτισμική και η πιο ζωντανή πλατεία της πόλης μας. Ακούσατε ένα ακόμη επεισόδιο του podcast «Όσα παίρνει ο Βαρδάρης», με τον Θωμά Σιώμο στο μικρόφωνο και στην έρευνα και τον Αποστόλη Κοσμόγλου στη φροντίδα των ήχων.